A semana pasada falamos da presencia dos plásticos no cuarto de baño, comprobamos a cantidade de plástico inútil que usamos cando hai alternativas máis sustentáveis. Entramos hoxe ata a cociña con Margarita Rodríguez de 4E con Arón para comprobar que pasa neste habitáculo da casa co plástico. Bo día, Margarita.
Hola, bo día.
Así a primeira vista, usamos máis ou menos plástico na cociña que no baño.
Máis ou menos por aí andará a cousa. No, na cociña tamén usamos moito, porque aquí temos en conta tamén os plásticos que usamos no que veñen nos alimentos cando imos mercar. Entón, como mercamos prácticamente a diario, pois tamén consumimos moitísimo plástico deste dun só uso.
Pois empecemos por aqueles plásticos que poderíamos descartar ás primeiras de cambio.
Pois, mira, na cociña, pois na maioría dos fogares atopamos tamén diferentes produtos de limpeza que veñen envasados en plástico que vamos a desbotar menos de nada. Entón, o lavalouzas, o fregapratos, algún quitagrasas é o mínimo que se teñen nas cociñas. Entón, pois, para empezar a reducir os plásticos e a reutilizar produtos pois ben biodegradados, cuidar a natureza, o primeiro que podemos facer é deixar de comprar botes e reencher os que temos. Despois empezamos pensando en que todos fregamos. E os freganzos e as baetas pois están feitas de fibras que son derivados do petróleo. Isto, a medida que os imos empregando, pois van soltando microplásticos polas cañerías. Entón, aí temos diferentes opcións, agora xa hai moitas. Podemos sustituílos por fibras naturais, pois como temos as lufas, como falamos outro día das esponxas. A lufa tamén hai estropallos, temos estropallos de esparto, que eran os que usaban toda a vida as nosas avoas, e que van de maravilla. E tamén hai alternativas como de fibra de coco.
Outros produtos, por exemplo, bolsas para conxelar, son de plástico, hai alternativas?
Sí, temos alternativas además moi interesantes. Nas bolsas de conxelación hai nas de silicona que son completamente libres de tóxicos, de BPA, silicona platino, que podes guardar tanto podes guardar alimentos sólidos como líquidos. Valen para meter no conxelador, valen para desconxelar, no, incluso utilizalas no microondas, poden ir ao lavaloizas. Ademais son moi prácticas porque ocupan moi poquinho espacio, son moi moi cómodas de usar e non soltan ningún plástico. Aquí tamén temos as tapas de silicona, que tamén é unha cousa moi boa para desbotar o film, porque se adaptan a diferentes medidas. E así deixamos de utilizar o fil ese de plástico que está tan de moda dende hai uns anos. E o papel albal tamén, que o albal, incluso hai moita xente que emprega para cociñar e solta aluminio, é un produto moi tóxico.
E os tupper tan de moda, mellor de cristal.
Claro, os tupper, bueno, a medida que se nos van estropeando, pois pues, o se usa ir mercandos de cristal ou utilizar este tipo de bolsas de silicona que collen, hai nas para litro e medio de capacidade. O dos tupper, vasos e pratos de plástico é especialmente importante porque soltan o bisfenol, o BPA. E ainda que agora hai moitos que poñen que son libres de BPA, pois botan de BPS, que tampouco parece unha alternativa moi moi fiable. Neste caso, son pratos e vasos que empregan especialmente os nenos. Bueno, pois, canto menos estén en contacto con este tipo de produtos os alimentos que van a tomar desde pequeniños, pois mellor, máis ou en sequentar no microondas, cando máis partículas poden desprender. Entón, aí, pois, o mellor é desbotalos, é ensinarse aos pequenos a utilizar as cousas con cuidadiño para que non se manquen e non se rompan, e pasar completamente dese tipo de vasos e de pratos. A máis, hai alternativas de bambú, hai de fibra de coco, Hay, bueno, hay de palma, hay diferentes alternativas, non queremos que utilicen cousas que se podan romper.
E os botes dos produtos de limpeza, que facemos con eles?
Bueno, pues cando os acabemos, os traemos a Catro Eco para rellenar. Así xa, perfecto, non mercas ningún máis e a máis utilizas un produto que non vai a dañar nin ao medio ambiente nin a pel das persoas.
Pero semella que boa parte do plástico utilizado na cociña ven aliviar o traballo, hai que limpar menos. Como nos convencemos de que merece a pena?
Bueno, pois é importantísimo, tampouco nos vai aliviar tanto, e ao final, claro que merece a pena, porque a natureza temos que vivir nela, e ser parte dela e cuidala, porque tamén nos cuida a nos. E a nosa pel tamén, entón, cantos menos tóxicos teñamos na cociña, pois menos van acabar no noso corpo e menos vai acabar na natureza.
Evitar consumir plástico inútil é algo fácil de levar a cabo e que axuda a coidar o medio ambiente. Margarita Rodríguez, de Catro Eco Narón, moitas grazas.
Grazas a vos.